Walo he masalaha. Yesu ya ubada wasana tamua I he katadi. Yo hina ge ye he kitadi me ta gigi boali lakilaki na ya ubada una ye hai. Tautau kwa kai ke wai na kwa kala teha he sau tautau na kwa kita e na dagugu kwa lapui. Tautau saudoudoi hayona. Yesu ye babatiso. Maki peina 1, lausena 4, ye lau 11. Boli mai se bado se lauko, isalaila una itamua ihesau ni mai hesa na dioni tauwebe batiso. Ia tamua ye walo hesa na pudi bena yedi laulau ya bayababadi udiedi se gelo bui na se tulibono ya ubada mamuhoina kesega unai. Kaidimwadi siya dioni se kawa mamuhoyei se babatiso idi waila unai. Teina heki heki noita meta se henua bena yaubada yedi yababa yenua tugabaidi yo yehe aadi. Yababa meta gina ulihesa unige yaubada nuanane yehenamwa. Dioni hinage yewane. Muliguena kabo hesa uye lauma ye gigi boali kalili kabo taki yao. Ia kabo yehe babaiti soy miu yaubada kaluana tabuna unai. Na yesu ye lau dioni unai. Ia nige ya baba hesau ye ginauli ia mo ye henua bena ye babatiso. Yesu waila una ye poisaima na ginauli hesau saisaina ye tubu kalinaina. Ya ubara kaluana tabuna ye lauma gabubu kana kawiena ye talu yesu kewanaina. Ya ubara kalinana galewa una ye wane kwa natugu nuagu ye namua kalili kalimena. Tenem huyana ne unai, yeisu laulau gigi bualidi, se bado ye ginaulidi na tamuai se kita, meta yaubada ye na gigi buali ye hai.